Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u ova dva sata koja nam predstoje u okviru emisije Talasanje. Zovemo se Šetnja, svakog radnog dana od 10 do 12. A u ta dva sata može da stane nekoliko priča, pa evo ja ću ukratko da najavim šta možete od nas da očekujete što se tema tiče. Govorit ćemo o tetoviranju. Nedavno su izašli rezultati jednog istraživanja o propisima koji bi morali da se uvedu kada je reč o vrstama mastila i boja ili supstanci koje se ubrizgavaju pod kožu i služe za trajno bojanje ljudskog tela. Izgleda da će u narednom periodu biti pooštrene mere kada je reč o bezbednosti supstanci. Mi ćemo danas govoriti upravo o zdravstvenim problemima koji mogu biti posljedica tetoviranja, a podatak koji također raspolažemo zvuči manje nego što mislimo. Evo šta hoću da kažem. Danas oko 12% građana Evropske unije ima tetovaže. 2003. taj procenat je bio 5, mada se ima utisak da zaista mnogo više ljudi voli da se ukrasi na ovaj način. No, evo, čućemo koje zdravstvene rizike preuzimate kada se odlučite da se tetovirate ako ne radite to pametno i kako treba. U drugom delu ovog prvog sata govorimo o poslovima koji su traženi, ali i to poslovi niže kvalifikovanih vrsta. Dakle, Poslonaut je uradio također jedno godišnje istraživanje na polovini godine, gde se videlo da je, kao i prethodnih godina, najveće interesovanje za poslove konobarisanja i promocija, a da su kandidati sa zanatom u rukama najtraženiji i najređi na tržištu rada. O tome opširnije posle pola 11. U drugom satu poljoprivreda je naša tema, žetva, ozimi, jesenji, usevi, ono što je aktualno u ovom trenutku, sa stručnjakom agrarnim razgovarao naš dopisnik iz Novog Sada Petar Kočić. I na kraju govorimo o jednoj izložbi, Muzej afričke umetnosti u pitanju, izložba fotografija u pitanju zanimljivog autora koji se zove Koloman Trčka, a reč je o istočnoj Africi na njegovim fotografijama. On je čovjek koji je rođen u Zrenjaninu, ima neobičnu životnu priču, a o svemu tome govorit će za naš program autorka ove izložbe. Ostanite uz Talas, Radio Beograda 1, muzika.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart.
set me free.
Deset časova i 13 minuta, ovo je talas Radio Beograda 1. A naša tema je tetoviranje. Bez obzira na to odobravamo ga ili ne, moramo biti upoznati sa rizicima. Stručnjaci upozoravaju da su pored kozmetičkih i tatu saloni takođe mesta gde postoji opasnost od različitih infekcija, zbog čega je neophodno da se pre intervencije dobro raspitamo kome poveravamo svoju kožu i svoje zdravlje. O mogućim rizicima prevenciji i lečenju sa epidemiologom primariusom doktorkom Biljanom Begović-Vuksanović razgovarala je naša Marina Bajić.
Evo, doktorka, kažu podaci, 12% Evropljana je istetovirano. I sada, da ne ulazimo sa doktorom u polemiku o estetskim stvarima, to se nekom dopada, nekom ne, ali ono o čemu možemo da razgovaramo sa epidemiologom, to su činjenice koje se tiču rizika, s obzirom na to da se koristi igla. Na šta prvo treba skrenuti pažnju onima koji žele da se tetoviraju?
Svakako danas je to neki trend i već u mladim godinama osobe se odlučuju na to, ne razmišljajući da li će to da im se svidi u starijim godinama života da rade tetovaže, i meni taj procenat od 12% čak izgleda i mali. Ja sam imala utisak da je zastupljenost mnogo veća. Kako god, tetovaže on nose sa sobom neminovno rizik, zavisno od toga za koju se instituciju, odnosno ordinaciju, salon opredelimo da radimo tetovažu. Dobro je ne žuriti, prethodno se dobro informisati, jer ako imamo i adekvatne informacije, onda ćemo i taj rizik svesti na minimum. Ako osoba ne zna šta preti od tetovaže, vrlo je verovatno da će se nešto od posledica desiti. Da krenemo od običnih alergijskih reakcija, koje isto mogu nekome da bace senku na onu želju da lepo izgledaju tetovirani, i to se može javiti neposredno nakon izrade tetovaže ili u nekom periodu koji se meri čak i mesecima nakon izrade tetovaže, pošto je tetovaža nanošenje boje na površinu kože, a zatim iglicama se ta boja nanosi u taj najpovršniji sloj kože. Alergije najčešće izazivaju pigmenti, odnosno soli metala od kojih i dolazi boja. I osobe koje su osetljive na te soli metala, jer svaka boja, recimo bela je, se dobija od talka, žuta od soli kadmijuma, crvena, sad da ne pomešam, crvena je od žive, soli žive, plava od indiga ili soli kobalta. Dakle, soli metala su najčešće odgovorne za alergijske manifestacije. Inače, koža posle toga izgleda kao opečena i potrebno je neko vreme, ne zbog alergije, nego zbog samog postupka tetovaže, i potrebno je neko vreme od nekoliko dana pa do dve nedelje da se koža nakon te intervencije potpuno oporavi. Ono što je opasnije, to je da se putem tih intervencija, ukoliko nisu po principu asepse pružene klijentu, može doći do ozbiljnih infekcija, kao što je infekcija virusima i HIV-a i hepatitisa B i C, pa čak i sifilis, lepra, tuberkuloza se također mogu preneti ovim intervencijama ukoliko nisu stručno pružene.
Kako se zaštititi?
Pa po mogućstvu ne raditi tetovažu. Ako baš ne možemo da odolimo tom izazovu, onda se zaista dobro prethodno informisati da li su ti saloni licencirani, da li je osoba koja pruža dobro obučena, da li je maksimalno sve što je moguće sterilisati, odnosno idealno bi bilo da se uvek koristi pribor za jednokratnu upotrebu, dakle da se te iglice kojima se vrše ubodi kože koriste za tog samog klijenta i ne, da se ne sterilišu između upotreba, nego da bude pribor za jednokratnu upotrebu. To je idealno. Također ti kontejneri za boju, da budu za samo tog, da budu ti mali kontejneri, da se samo za tog klijenta koristi i da se baci on što ostane. Jako je bitno da osobe danas znaju da postoji vakcinacija protiv hepatitisa B, koja je i obavezna, pa su nama mladi naraštaj zaštićeni, ali starije osobe koje nisu potpale po tu obaveznu vakcinaciju, bolje možda prethodno i da se imunizuju sa 3 doze vakcinom protiv hepatitisa B, da bi barem rizik za hepatitis B bio isključen.
S druge strane, možemo i da se testiramo. Hoćemo da kažemo gde je sve i šta preporučujete
u tom smislu. U našem savjetovalištu Gradskog zavoda za javno zdravlje svakog dana od ponedeljka do petka od 8 do 12 radi se besplatno testiranje na prisustvo virusa HIV-a i za to vam ne treba ni uput. Anonimno je, može biti anonimno i besplatno cele godine. Test na HIV također radi u Beogradu i Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata. Rade i mnoge privatne ordinacije, ali mi smo uvek pre i savjetujemo da se testiranje prati savjetovanjem, a to se radi u ova dva savjetovališta, dakle Gradskog zavoda za javno zdravlje i Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata. Uvek smo više za tu opciju da testiranje bude praćeno i savjetovanjem, jer tu klijent dobije sve neophodne informacije i podršku u smislu preuzimanja bezbednih obrazaca ponašanja. Testiranje na hepatitise B i C takođe je u našoj ustanovi moguće. U Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata nemaju reagense trenutno za te vrste testova na hepatitise B i C, ali u našoj ustanovi se to nažalost ne radi besplatno, nego je potreban uput ili sam klijent snosi troškove testiranja, to je oko 1000 dinara po analizi.
Lekari stalno upozoravaju da kada spadate u rizičnu grupu, bolje je testiranje, ako već sumnjate, dakle obaviti što pre, jer ukoliko se rani otkrije, onda je i mogućnost lečenja jednostavnija i brža.
Jasno. U pravu ste s tim što bi skrenula pažnju da ne postoje rizične grupe, nego rizično ponašanje. Znači svako ko se rizično ponaša treba da bude dovoljno osvešćen da to što je uradio, ali da bi bio osvešćen mora imati minimum informacija, da za svaku od ovih infekcija zna da se mogu preneti i polnim putem i putem krvi, dakle da u svom životu prepozna tu situaciju koja je njega dovela u rizik, bilo za HIV, bilo za hepatitis B i C, i da naravno što pre, čim to dozvoljava taj period prozora koji se računa na nekih 6 do 8 nedelja, dakle da sačeka taj neophodni period kako bi rezultat bio validan i da dođe u neko od savjetovališta i da se testira, i to i jeste cilj celog sveta, da 90% ljudi koji imaju HIV to i saznaju, i to je problem i u našoj sredini i u regionu pa i u razvijenom delu sveta, da i do 50% ljudi koji su inficirani ne znaju za to. I cilj je da do njih dosegnemo, da bi oni uz terapiju bili onemogućeni da infekciju šire dalje, znači imamo taj tu korist za celu zajednicu, da će osoba koja je na terapiji biti manje u maloj mogućnosti da infekciju prenese dalje, a naravno benefit će biti za samu tu osobu da se terapijom njoj omogući takođe dugi kvalitetan život.
Za one koji nas sada slušaju i odu da se testiraju i rezultat bude pozitivan, koji je vaš savjet?
Za osobe kod kojih se konstatuje i potvrdi da imaju bilo infekciju HIV-om, bilo hepatitisom B i C, za ceo region Beograda je referentna ustanova infektivna klinika. Znači oni mogu dalje savjetovanje u smislu podrške i svega što im je neophodno u daljem životu, adaptacije na tu vest da imaju bilo HIV, bilo neki od hepatitisa, naša vrata im ostaju otvorene, uvek se mogu vratiti kod nas, ali nadalje u smislu terapije i daljih kontrola to može da pruži jedino infektivna klinika u Beogradu.
Šta kažu podaci, koliko u Srbiji, koliki je procenat zaraženih hepatitisom i ovim bolestima?
Za HIV se procenjuje da u Srbiji nekih 3600 ljudi ima HIV, to su procene. Od toga svaki šesti još uvek ne zna da ima HIV. Prema tome, to je ono čemu mi težimo da dosegnemo do svih onih koji su iz nekog razloga nedovoljno svesni ili ne žele da se suoče sa svojim statusom. S obzirom da je već dugi niz godina, više od 10 godina obavezna vakcinacija protiv hepatitisa B, nadam se da ćemo taj problem sve manje imati, ali naravno i dalje se više od 100 miliona ljudi u svetu bori sa hroničnim hepatitisom B i nekih 80 i nešto miliona sa hepatitisom C. Znači, to je problem koji još uvek postoji, ali smo u ogromnoj prednosti kod hepatitisa B što imamo vakcinu. I zato se sva deca već u porodilištu vakcinišu prvom dozom protiv hepatitisa B.
Za kraj možda da završimo najnovijom vešću koja dolazi od Evropske komisije i od Evropske agencije za hemikalije, koja je, vi ste govorili o bojama koje se koriste pri ciomiru i tako, pigmentima, uradila veliko ispitivanje, objavili su studiju o tome na 500 strana i gde na osnovu analiza koje kažu mi ispravite ako grešim, da pigmenti koje sadrže boje za tetoviranje se koriste i u tekstilnoj industriji, automobilskoj industriji, a da su pojedinim pronađeni kancerogeni sastojci. Da li vam je to poznato?
Nije mi poznato, ali ne sumnjam uopšte u rezultate istraživanja. Da, ne sumnjam u rezultate istraživanja s tim što to ako se koristi u tekstilnoj industriji, u automobilskoj industriji, to nije taj toliko direktan kontakt kao kad on se to ubrizgava u cirkulaciju. Znači, daleko je veći rizik kad se time izlažemo putem tetovaže nego što ćemo nositi možda garderobu, ali svakako taj kancerogeni potencijal zaslužuje pažnju.
Da, to ne, ostane otvoreno pitanje za neki sledeći razgovor.
Pa, tetovaža mi deluje kao najveći rizik pri upotrebi takvih supstanci, nego što će to biti korišćeno u tekstilnoj ili automobilskoj industriji. Tetovaža je zaista neka najdirektnija izloženost tako opasnim supstancama, kao što su istraživanje pokazali.
Takođe, Evropska komisija je najavila da će dati preporuku koje boje, odnosno pigmenti, kako kažete, smeju da se koriste.
To je jako lepo, ali pitanje kada će to da zaživi u praksi, da se zaista tatu saloni pridržavaju tih preporuka i ko će to kontrolisati da se pridržavaju ili ne. Kao kad je i hrana u pitanju, pa oni emulgatori i konzervansi savetuju nas da čitamo sve koja namirnica šta sadrži. To je, mislim, lepo, ali ne znam koliko će svaki pojedinac od toga moći da profitira, kad će to u toj meri zaživeti u praksi. Ali istraživanje je urađeno za neku bezbedniju budućnost, pa ajde da budemo pozitivno orijentisani, da ćemo svi profitirati od toga.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Nastavljamo da govorimo o tetoviranju i opasnostima po zdravlje koje donosi ovaj, da kažemo, modni trend u principu, i čućemo sada i kako ovu problematiku vide i na drugoj strani priče, to jest šta kažu tatu majstori. Sa nama je Snežana Dubajić, ona je slikar i majstor za tetovaže u jednom poznatom beogradskom studiju. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan.
Ono što je moje prvo pitanje odnosi se na vrstu boje koja se koristi za tetovaže. Da li vi uopšte znate šta majstori za tetovaže mogu da ubrizgaju pod kožu svojih mušterija, pošto čujemo da će u Evropi doći do nekih oštrih propisa kada je o tome reč?
Pa, često se u Evropi pominje upravo problematika tatu boja zbog toga što je u stvari veliki procenat ljudi istetovirano. Čak i kod nas, a u Evropi baš. 2003. je bio isto tako jedan veliki, kako da kažem, neka velika hajka na boje, i tu su dovedene neke mere koje se sad opet potiru. Šta će biti, ne znam. Mi majstori naručujemo iz licenciranih kuća za tatu opremu. I to su tatu boje gde stiže i deklaracija i prolazi kroz naše sanitarne. I tu se negde završava neka naša odgovornost u odnosu na te promene zakona dok se ne donesu. Eto, to je što se samih boja tiče.
Ono što je poznato, pomenuli ste i vi, evo 2003. godinu, da su neke od zemalja, sedam je zemalja, među kojima Švedska, Belgija i Španija, baš od te godine primenjuju u različitim stepenima određenu rezoluciju koja je usvojena 2003. ali kažu sada da to nije dovoljno, da zapravo ono što se ističe u najnovijim informacijama, ne postoje prave boje za bezbedne za ljudsko telo ili za tetoviranje. Vi ste sad rekli da vi uvozite i dobijate boje mastila namenjena za tetovaže. Dakle,
da, od licenciranih fabrika dobijamo. Znači, to je sad nešto što je nama ovde nepoznato. Mi komuniciramo, naručujemo, i ja sam legalni uvoznik boja iz Amerike, iz Velike Britanije i iz Italije. Znači, to je Evropska unija, bar ove dve zemlje. Sam se nadala sve ovo vreme da ja radim kako treba. Naravno, stalno su ta ispitivanja u pitanju, meni je jasno sad ovo najnovije, čekamo i mi odgovor na to. ne znamo kako. Ja se samo bojim i pribojavam da tu nema nekog rešenja. Ljudi hoće da se tetoviraju, tetoviraju se intenzivno još od 18. veka i tetoviraće se. Samo što će se možda dovesti u neku ilegalnu, pošto je kod nas i ovako ima puno ilegalnih tatu studija i majstora, da će još jače, da će se pojačati ilegalni rad. Da. Ljudi neće prestati da se tetoviraju.
To nam je jasno, da. No ona briga o opštem zdravlju je takođe važna. Yes. Kažu da je sada predloženo i najveće ograničenje hemikalija ikada u smislu obima, uključuje više od 4000.
Yes.
Šta vi mislite ako bi se sada uveli u nekoj doglednoj budućnosti ti novi propisi sa vrlo strogim pravilima, da li bi to predstavljao problem za tržište tatu majstora, obzirom da je iscepkano i malo i da, kao što i vi kažete, ima puno ljudi koji ne rade baš po propisima.
Da, pa da vam kažem, i mene lično, s obzirom da sam ja u poslu 30 godina i to radim iz ljubavi, bi me radovalo da se smisli neka definicija boja za tetovažu koja nije nezdrava. Ja bih i skuplje plaćala i teže uvozila, ali bih to rado radila. Ali ja ne mogu to da kažem za resto sveta koji kupuje po jednu iglu, po jednu bočicu, koji rade u neuslovima, ja to ne mogu da kažem. Kako bi se to pitanje sam malo izgubila, ali bila poenta da sam poželjela da kažem da bi me to radovalo, ali mene ne raduje da slušam o nezdravosti nečega što ja volim da radim.
Jasno nam je. Da. Snežana, još ću da vas pitam samo šta je po vama opasnije, ali ovog puta naravno govorimo o legalnom tetoviranju,
da.
O studijima koji su zaista po svim pravilima
Dobre.
Osnovani. Igla ili boja, šta je po vama opasnije po zdravstvenu bezbednost ili je to apsolutno sigurno?
U legalnom tetoviranju je apsolutno sigurno, pošto osoba mora da vidi otvaranje materijala za jednokratnu upotrebu na svoje oči pred samo tetoviranje. Znači, što se igala tiče, ta priča o hepatitisu, o HIV-u, i to je za ilegalne ili za prošlost. Znači, u legalnom tetoviranju to mora da postoji. Igla mora da se odloži u medical waste koji odnosi firma koja se time bavi, tako da ni slučajni prolaznici ne mogu ili
da cigarki, budu ugroženi, da.
Da, jeste. Znači, postoji zakon o ponašanju kako moji svi radnici su vakcinisani protiv hepatitisa, da ne bi bili oni zaraženi, a ne da ne bi mogli ni da prenose. Znači, postoje neki zakoni koji mi ovde, koji smo savesni i bilo gde u svetu savesni, majstori smo u saradnji sa zdravstvenim ustanova koji nas savetuju. I o sterilizaciji koja mora biti autoklavna. Međutim, sad smo došli u situaciju da više nema ni potrebe za autoklavom, pošto je apsolutno sve za bacanje. Ali eto, ima se taj autoklav prosto za ne daj Bože.
Da.
Znači, to su neki, što se boje tiče, mi živimo u ideji, odnosno mi tatu majstori, neki koji između sebe komuniciramo, koji smo dugo u poslu, ta vrsta otrova u bojama koja se, to je otprilike nešto kao kad hodate 29. novembrom. To je ta vrsta...
Mislite dok dišete?
Jeste.
Da.
Da. Ili dok jedete nešto što je puno pesticida. To je otprilike ta neka vrsta i to jeste kancerogeno, svakako. E sad, u kojoj meri i šta će od tih 4000 elemenata i sadržaja iz boja biti realno usvojeno, a šta neće, će u stvari dati odgovor da li te boje mogu da se prave za humanu upotrebu.
I da budu potpuno bezbedne.
I da budu potpuno na sreću nas koji se time bavimo.
Odgovor na ovo pitanje da će budućnost, a vama najlepše hvala. Nama samo ostaje na kraju ovog razgovora da kažemo da zaista preporučujemo svima koji vole tetovaže da odu na mesto koje poseduje sve dozvole i ispravno i bezbedno se bavi ovom veštinom. Najlepše hvala još jednom, Snežana Dubajić, slikar i majstor za tetovaže, bila sa nama. Sve najbolje.
Prijetno.
Doesn't know your name, and your heart beats like Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, dragu nađi, u izdanju PGP, RTS.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
U prodaji.
Eko.
Časova 37 minuta, Talas i Radio Beograda 1, poštovani slušalci, u toku je naše letnje izdanje Šetnje, trajamo je do podneva, a vreme je za našu priču o poslovima koji su trenutno traženi i to govorit ćemo ovog prije podneva o, kako se to kaže, niže kvalifikovanim radnim mestima, dakle o zanatima i nekim različitim drugim mogućim poslovima koji su, da kažemo, čak i sezonski. Iz Poslonauta, a to je platforma za pronalaženje poslova, došao nam je ovog prije podneva Milan Šarić. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Vi ste, Milene, mislim na poslovna od kada kažem vi, naravno, uradili vaš uobičajeni presek ponude i potražnje poslova za prvu polovinu ove godine i posjedujete neke novije podatke baš kad je reč o toj zanimljivoj sferi niže kvalifikovanih poslova koji ukazuju na to da nema nekih baš mnogo velikih promjena u odnosu na prošlu godinu. Oni poslovi koji su traženi u toj sezoni, na primjer proleća, traženi su i sada, ali ajte da izdvojimo neke najspecifičnije tačke. Dakle, gde se najviše zaposlenih traži, gde se najviše javlja ljudi?
Pa evo, naša aplikacija Poslonaut, to je platforma, mi posjedujemo website www.poslonaut.rs i aplikaciju za iPhone i Android uređaje, isto tako, gde mogu naši kandidati da dođu do posla. Najtraženije i najzanimljivije našim korisnicama su nekako poslovi konobarisanja, promocija i poslova čišćenja.
Da, i to vidimo po ovim brojkama koje ste vi ovdje istakli. Dakle, više od 7000 ljudi je tokom proteklog polugođa konkurisalo na 915 pozicija za konobarisanje.
Tako je, to je neki broj 6,5 korisnika po oglasu za konobarisanje.
Kako se škola tu traži? Gostiteljska ili je to nebitno?
Pa ja mislim da je trenutno nebitno, zato što se traži bukvalno sad kad dođe lepo vreme i kada su bašte prepune. Vlasnici kafića su primorani da zaposle radnika što pre. I obično konobari se lako obučavaju za posao, to je otprilike nekih možda 2-3 sata da se objasni kako se kuca račun, kako se pristupa gostima, tako da je to nekako najzanimljiviji našim korisnicima da...
I očigledno su motivisani, možda plata, možda...
Pa jesu.
Čega toliko oni... ljudi po vašem mišljenju se javlja na ovakve poslove?
Pa ja mislim da je u pitanju da nije težak posao u pitanju. Znači, i tu je naravno dobre su dnevnice. Znači, dnevnice sad naši svi poslodavci ne stavljaju otprilike u opisu oglasa cenu.
Koliko se plaća.
Koliko se plaća, da li je dnevnica. Ali otprilike dnevnice ide od 1500 do 2500 dinara. I naravno, tu je prisutan i bakšiš. Tako da je to nekako lak način do
Jel možemo da svrstamo sad ovu vrstu posla o kojoj smo govorili u sezonski, zato što ste i vi rekli kad se otvore bašte. Dakle, to traje nekoliko meseci, ta vrsta
tako
potrebe.
Tako je, da. Može se reći da je u sezonskim predelima godine veća potražnja za tim radnicima.
Da, i očigledno mladi vole da konkurišu na ove poslove u nekim privremenim, u nekom privremenom smislu, ali također kažu da je dosta teško naći baš školovane ljude za neke poslove ovih niže kvalifikovanih vrsta, kao što su na primjer frizeri.
Jeste,
ili tako
da.
Neki koji baš moraju da znaju taj zakon.
Tako je, na tržištu rada je trenutno veliki problem u zapošljavanju frizera, pošto dosta frizera se odluči da otvaraju svoje samostalne privatne radnje. Tako da ne isplati im se da rade kod drugog na procenat, tako da je sve više njih koji otvaraju svoje privatne, imaju svoje mušterije.
A frizera nema dovoljno?
Nema dovoljno. Kod nas u aplikaciji radili smo istraživanje početku godine, na oglas za frizera imali smo 1,5 prijavu. Što je vrlo malo, da.
Znači, malo te nekog od se javi dobit će posao.
Pa, tako recimo.
Tako proizilazi, da.
Tako nešto. Tako da naši poslodavci nisu imali mogućnost da proberu u odnosu na veliki broj prijava, da sad kažu da dobiju 10 kandidata, pa da izaberu onog najboljeg. Tako da za te pozicije bukvalno nema konkurencije na tržištu rada. Platforma Poslonaut se pobrinula na neki način da pomognemo poslodavcima. Pa smo ubacili jedan model veštačke inteligencije koji pronalazi, recimo kako to funkcioniše, za novo postavljeni oglas mi tražimo bazu kandidata koji su u nekom radijusu od 2 km od tražene pozicije gdje se traži recimo frizer i pronalazimo sve ljude koji su pretraživali oglase frizera kod nas u aplikaciji i tražimo poklapanje novo postavljenog oglasa sa svim ranije pregledanim oglasima od strane tih korisnika.
Kompletnu ponudu.
Da, i onda mi tim našim korisnicima šaljemo push notifikaciju ili obaveštenje kao na Viber, kao kad nam stigne poruka, koju kad otvori oni mogu da pročitaju detaljan opis oglasa i šta se zaista traži i uslove i tako dalje. I onda time smo povećali malo sad broj i konkurisan oglas i kvalitet kandidata. Tako da, ako kažemo da su to neke u proseku 2 prijave po oglasu, to su jako kvalitetni kandidati. Mislim, dosta se razlikujemo od konkurencije koje su obični oglašivači imaju.
A po vašim podacima, gospodine Šariću, i u oblasti nege lepote se ne javlja baš dovoljno.
Tako je, da.
To je kozmetičar.
To je kozmetičar. Ja bih to stavio isto pod isti krov, otprilike te dve.
Tu čak nema ni jedan kandidat po konkursu, 0,9.
Tako je, da. to su, mislim, na neke oglase ne javi se niko, na neke se jave. Ipak dosta zavisi od detaljnog opisa posla, zato što dosta poslodavaca ne rade na kvalitetu oglas, nego napišemo otprilike tražim radnika, potrebna kozmetičak i tako dalje.
Ali sve ovo govorimo relativno detaljno zbog toga što želimo da ukažemo mladim ljudima ako nas sada slušaju, šta bi možda moglo da im bude orijentacija i da znaju da bi ne tako teško mogli da pronađu posao, zar ne? Ako
pa, se... tako je.
Jer je to deficit na tržištu rada. Kada
tako,
se govori
mi smo imali od početka godine 380 oglasa u tim radnim pozicijama, da kažemo, kozmetičari, nega lepote, frizerima. Tako da, ukoliko bi sad naši slušalci otvorili aplikaciju Poslonaut i našli neki oglas da se traži frizer, oni bi konkurisanjem
računaju da će
90% da. Dobiti, samo da se pojave na razgovor da. Za posao.
Kažu da trenutno se naši građani... Izvolite.
Mislim, to sam rekao.
Da, dobro. Naši građani se ne otimaju, kaže, ni za poslove u građevini i ovo je vrsta posla koja se pojavlja u oglasima kada reče o niže kvalifikovanima.
Tako je. To je ovako nekako pozicija za sebe. Mi smo dosta anketirali ove građevinske radnike i firme koje se bave tim investitorima koji zapošljavaju građevinske radnike. Došli smo do nekih tako malo čudnih rezultata da dosta građevinskih radnika odlazi za inostranstvo zato što tamo je veća plata od 4 do 6 puta pa se dosta njih odluči na taj odlazak. Da
I zato
kažemo,
ih je manje. Ne?
Tako ih je manje. E sad, to nije slučaj u svim gradovima Srbije. To je najviše slučaj za Beograd i Novi Sad. U manjim gradovima, recimo poput Sremske Mitrovice, ja sam rodom iz Sremske Mitrovice, pa konkretno znam, dosta se otvorilo nekih manjih firmi, gde su približne plate, da kažemo, ne znam, sad ne bih da nabrajam dobro. Konkretno koje su to firme, ali tu su plati idu oko 50 do 60 hiljada i onda su oni bukvalno gledali šta im je lakše da rade i
Tako da. Vi ste istraživali kakve situacije u kategorijama gde se priprema hrana. Kuvari su vrlo traženi, to je već godinama poznato.
Tako je, da.
Tako i sada.
Pa najveći problem je što se traži kuvari sa iskustvom. I na tržištu je malo takvih kuvara. I onda su
oni su već zaposleni.
Oni su već zaposleni i malo njih hoće da promeni mesto zato što su zaista odlični uslovi. I onda u većini oglasa se traži radno iskustvo. Pa onda time malo i ljudi ima radno iskustvo u toj oblasti, pa i sami tim manja broj prijava po oglasu.
Da, i kada bismo hteli sada da napravimo jednu načelnu sliku o tome kako izgleda tržište rada kada je reč o niže kvalifikovanim poslovima, mogli smo da kažemo da su kandidati sa zanatom u rukama zapravo najtraženiji na tržištu rada i mi to imamo kao situaciju već neko vreme. Sad ovde su nabrojani ovi za koje ste vi radili istraživanje, frizeri, zanatlije, mesari, kuvari. Dakle, to su prosto zanimanja koja počinju da bivaju deficitarna. Mladi se baš ne interesuju mnogo za ove vrste poslova. Možda ovako u sezoni ako nemaju posao, ali za ovo treba ipak imati zanat.
Tako je. Mislim, malo je škola koje godišnje, da kažem, ajde proizvedu stručnjake na tržištu rada. Da je i to neki možda problem na tržištu, zato što se dosta menja, dosta dinamično tržište. I sad ako pogledamo, u Beogradu i Novom Sadu oko 400 oglasa, znači u proteklih 6 meseci se tražilo. A toliko se ne napravi novi frizera, kao da kažem, u toku jedne godine.
Da, to jeste problem. A šta je sa vodoinstalaterima, električarima? To su takođe zanimanja gde čak se i građani žale da teško dolaze do njih. To su prosto, sada vi ste mi malo prevešnjavali, poslovi koji su preuzele agencije.
Tako je, postoje agencije koje se sad bave tim problemom, gde oni imaju stalno zaposlene radnike i onda ih šalju na teren. Recimo imamo i isto tako agencije za čišćenje koje iznajmljuju svoje radnike da održavaju zgrade, stambene objekte, kancelarije i tome slično. Manje je tih samostalnih radnika. Ali dalje možemo vidjeti po banderama da se kače oglasi.
Da, ali kako da imate poverenja da dođe neko koga ste našli preko oglasa ili sa bandere ili iz novina, svejedno, i da vam radi,
naravno,
instalacije?
Baš zato i postoje te agencije koje se bave tim problemom. Tako da je dosta pouzdanije osloniti se na neku od tih agencija nego nazvati neki oglas.
Da. Kada govorimo o traženju ovih niže kvalifikovanih radnih mesta, reč je naravno o mladima do 30 godina. Jesu li to, je li to ciljna grupa koja se javlja na vaše oglase ili ima i starijih ljudi?
Jeste, ima naravno uzrast svih kategorija, ali nekako ponajviše studenata koji hoće da nekako nekim sezonskim poslom da kažemo, polu radno vreme ili puno radno vreme da rade neki posao pored studiranja kako bi uspeli da zarade neki dinar, da kažemo.
Da, i koliko je sad, evo, neko sluša i možda bi hteo da, da izađe na vaš sajt i potraži posao, koliko su sigurni svi ti oglasi, koliko vi stojite iza toga, pa, da ih neće neko prevariti?
Tako to je, sad ću da vam objasnim. Mi imamo ceo tim koji se bavi tim. Uh-huh. Nakon postavke oglasa od strane nekog našeg klijenta koji traži radnika, taj oglas neće biti aktivan dok naša prodaja ručno ne pretraži taj oglas i nađe da li je, da kažemo, nekako pravilan, da li ima neke uvrede u njemu, da li se možda može protumačiti nekako pogrešno. Mi proveravamo PIB te firme, da li je ta firma registrovana i tako.
Dosta i tek onda se zapravo...
Tek onda mi aktiviramo oglas koji je vidljiv našim kandidatima. Isto tako imamo i mogućnost da naši kandidati prijave nepravilnost nekog oglasa ukoliko vide da nešto nije u redu s tim, da poslodavac nije naveo konkretne uslove ili dobar opis oglasa. Oni imaju bukvalno unutar aplikacije dugme gde mogu da prijave nepravilnost tog oglasa i ta dama stiže isto notifikacija našoj prodaji koji naknadno proveraju validnost tog oglasa.
Najlepše vam hvala. Milan Šarić iz Poslonauta bio sa nama ovog prepodneva. U zaključku ja mogu da kažem da je konobarisanje kao posao najpopularnije kada je reč o sezonskim niže kvalifikovanim poslovima ovde kod nas, a da je najteže zaposliti frizera, nema stručnjaka ili da tako kažemo čoveka sa završenim školama za ovu oblast, pa vi, evo, ako ste bez posla, slušali ste, znate šta vam valja činiti. Vama najlepše hvala na gostovanju.
Hvala vama.
10:49.
Yeah.
časova i 53 minuta završavamo polako prvi sat naše šetnje. Najavljujemo Srpski na srpskom za 2 minuta na našem programu. Tačno u 11 su vesti, a odmah zatim ponovo smo sa vama sve do podneva. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Naš stav tradicionalan je dosledan. Onaj stav se gradi iz nekoliko elemenata. Prvi element, to su naravno međunarodne pravne osnove onoga što se dešava oko Kosova. Postoji rezolucija Saveta bezbednosti UN-a i niko nije ukidao tu rezoluciju. Ova rezolucija jeste na snazi, važeća. Druga stvar, drugi element, to je poštovanje suvereniteta Srbije i nezavisnosti ove države i unutarnjeg srpskog zakonodavstva. A treći element našeg stava, to je razumevanje interesa naroda Srbije i Srbije kao države. Ali u prvom smislu, naravno, nacionalnih interesa naroda. Iz ova tri komponenta se grade naš dosledan stav i možete da budete sigurni, ovaj stav nije nikad se promijenio.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić u poseti je Majdanpeku i Donjem Milanovcu. Obilazak počinje u rudniku bakra Majdanpek koji je u sastavu rudarsko-topioničarskog basena Bor. Premijerka će, kako je najavljeno, obići centar za posetioce nacionalnog parka Đerdap, a potom i arheološko nalazište Lepenski vir. Sa predstavnicima lokalne samouprave i direktorom nacionalnog parka Đerdap posjetit će i turistički prostor na kom je planirana izgradnja marine, pristaništa i vizitorskog centra. U požaru koji je izbio u jednoj bolnici u Tajpeju, glavnom gradu Tajvana, poginulo je 9 ljudi. Više desetina pacijenata i članova osoblja je povređeno, od kojih je 16 u kritičnom stanju. Uzrok požara nije poznat. U španskom gradu Vigo više od 260 osoba je povređeno, od kojih 5 teško, kada se za vrijeme jednog koncerta srušilo drveno šetalište na obali, saopštili su zvaničnici. Šetalište je puklo u dužini od oko 40 metara i ljudi su sa njega popadali u more. Od petoro teže povređenih niko nije životno ugrožen, prenosio Associated Press. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da prosvetni radnici mogu očekivati povećanje plata od oko 10%. Šarčević kaže da su razgovori o platnim razredima u velikom delu završeni na nivou vlade i ministara, a da se sindikat tek uključuje kako bi se definisale kategorije. Prema njegovim rečima, kategorije obuhvataju one od predškolskog do univerziteta, a osnova je da matrica podrazumeva otežane uslove rada, napredovanje i kvalitet u radu. Od virusa zapadnog Nila ove sezone obolelo je više od 100, a umrlo 9 ljudi u Srbiji. Samo na teritoriji Beograda, prema podacima Instituta Batut, zaraženi komarci otkriveni su na 47 lokacija. Iako se komarci zaprašuju, lekari upozoravaju građane da se i sami zaštite i tako spreče infekciju. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u prvom kolu Masters turnira u Cincinnatiju igraće protiv Amerikanca Steve'a Johnsona. Meče na programu naše televizije oko 1 sat posle ponoći. Inače, na najnovijoj ATP listi Đokovića i dalje 10. Od naših igrača u top 100 su pored Đokovića Filip Krajinović, Dušan Lajović, Laslo Đere i Viktor Trojicki. Prvu poziciju i dalje drži Španac Rafael Nadal, drugi je Švajcarac Roger Federer, a treći je Juan Martin Del Potro iz Argentine. I vreme danas. Sunčano i toplo, na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i na severu zemlje mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura do 34 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 43%. Pritisak 999 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 5 do 9 metara u sekundi. Naredni pregled vesti pripremamo tačno u podne. Ovo izdanje uredila je Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Časova 8,5 minuta i evo nas ponovo sa vama, letnja šetnja do 12 časova. U drugom smo satu emisije i samo ću kratko najaviti da će naše teme biti poljoprivreda i jedna izložba u Muzeju afričke umetnosti. Naravno, ostanite uz nas. Što se vremena tiče, sunčano i toplo, danas kažu meteorolozi, najviše dnevno od 31 do 34 stepena. Poslednja merenja pokazuju da je u Beogradu i Novom Sadu 28, u Kragujevcu i Nišu 27, a 26 u Valjevu i Negotinu. Zaječar 23, Požega nešto svežija 21 stepen, ali najsvežiji ipak na Kopaoniku, tamo je u ovom satu izmereno 18 stepeni. 11.09, prvo muzika. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on. Radio Beograd 1, 11 časova i 13 minuta i vreme za našu temu u ovom satu. Poštovani slušalci, govorimo o aktuelnim poljoprivrednim temama i to o tome kako naši poljoprivrednici trenutno kalkulišu šta da čine sa letinom, a vreme je između žetve, ozimih i jesenjih useva. O tome je naš novinar Petar Kočić razgovarao sa Čedomirom Kecom, on je agrarni analitičar.
Gospodine Keco, evo ovo je neko vreme između žetve pšenice i ubiranja jesenjih useva. To je praktično vreme kalkulisanja poljoprivrednika šta će da rade sa ovogodišnjom letinom. Interesantno je da je cena pšenice već sada 18 dinara. Da li je to dobra cena, da li je treba prodavati po vašem sudu?
Cena je od žetve na ovamo doživjela rast i došla je do 18 dinara uz konstataciju da smo imali verovatno najdužu žetvu u posljednjoj deceniji ili dve zbog vremenskih uslova, što znači da je pšenica bila dugo izložena neodgovarajućim vremenskim uslovima i da imamo mnogo slabiji kvalitet nego što smo očekivali, a to znači da ako je procena da imamo 2,5 miliona tona ili neki govore i 3 miliona tona slonjenog zrna, da je polovina za upotrebu, za proizvodnju hlebnog brašna, a da ostala količina je u stvari namenjena tržištu za proizvodnju stočne hrane. Šta će se sada događati u našim uslovima? Vjerovatno da će doći do mešanja loše i dobre pšenice, da bi se došlo do koliko toliko kvalitetnog brašna za hleb i kondidorsku industriju, ali to nije pravo reagovanje proizvođača prema tržištu i poštovanje standarda, jer pšenica je apsolutno doživjela pad u proteinskom sastavu i to je ono što je bitno za pekarsku industriju. Poruka o tome da nemamo hektolitarsku težinu je samo delimično tehnološka greška, a u suštini nije. Moj savjet je da u ovom času ne prodavati kvalitetnu pšenicu, treba čekati bolju cenu, jer ima mnogo razloga za to, pošto na zapadu nije došlo do očekivanog roda zbog suše, a to je moja preporuka i za kukuruz, da ga ne treba prodavati, da treba sačekati kogod može proleće i da vidimo šta će se događati na inostranom tržištu, pogotovo da li će u svom obimu proraditi španski pretovar kukuruza za svetske luke i šta će se dogoditi u crnomorskom slivu sa kukuruzom koji će pristići iz nešto kasnije berbe sa istoka.
Ali uvek je najbolje da se kukuruz pretvori u meso. Hoćemo li mi moći da odgovorimo očekivanjima stranih tržišta sa kojima imamo ugovore o isporuci mesa?
Mi zapravo imamo najviše protokola, a to su vam najave za ugovore i dobro je što ih imamo. To je dobar potez i države i Ministarstva poljoprivrede, da zapravo se računa na proizvodnju mesa i tog goveđeg, odnosno junećeg mesa za izvoz u Rusiju, Kinu, Ujedinjene Arapske Emirate i da bome Tursku. Mi sada za ta tržišta nemamo količine, ali nemamo ni precizirane ugovore. Sa Rusijom imamo problem što ni jedna naša klanica nema zeleno svetlo, iako su imale, one su sad u crvenom za izvoz. Sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nismo završili posao, a sa Kinom, koja po meni će biti jedan veliki potrošač junećeg mesa, ne možemo napraviti komercijalne ugovore, jer oni imaju jednu odluku o carini koja još potiče iz SFRJ, koja je preko 20% i vi sa dovozom mesa sa ove destinacije u Kinu zapravo niste konkurentni što dolazi iz drugih država, što znači da Kina u odnosu na svoju političku opredeljenost prema nama bi sada trebalo da reaguje praktično i da skine tu carinu.
Ali ipak događa se na tržištu da je cena junetine porasla.
Da, za sada teče izvoz junetine u Tursku, to je jedna specifična situacija. Sada klaničar koji vrši izvoz zapravo kolje junad sa svojih farmi i ne sa tržišta ili ne onoliko koliko se to očekivalo, a opet nema junadi i cena je gore. Drugi izvoznik izvozi u Italiju i kolje junad sa svojih farmi. Sad zamislite da svi oni, da njih dva proizvođača kupuju junad, mi bismo imali još veću cenu i onda bi sigurno došlo do poremećaja i morali bi vidjeti šta država treba tu da urade i interveniše. Mi smo inače zemlja koja simboličnu količinu junetine troši, to je manje od 5 kg po stanovniku godišnje i tu spadamo ovako umanje potrošače, pa zapravo se sada ti udari ni ne osjećaju, jer ljudi nisu tradicionalno vezani za junetinu. U ovom času Turska je interesantno tržište iz nekoliko razloga. Prvi, što u Turskoj živa vaga junadi je 3,8 eura. Vama je jagnje u Turskoj 6 eura. Znači, zemlja koja troši junetinu i jagnjetinu, koja ima 30 miliona turista godišnje. Znači, to je jedna velika izvozna destinacija za nas, koje se ne smemo odreći, i zbog toga proširenje ovog ugovora, inicijativa države da se on poveća, je dobra, i ona otvara razvojno naše tovno govedarstvo. To ne može biti preko noći, ali recimo za 2 godine mi bismo trebali doći do toga da imamo u proizvodnji negde oko 500.000 grla, dakle krava tovnih, da možemo izvoziti junetinu i u Tursku i na ove destinacije koje još nisu proradile, i to je nešto što otvara niz drugih kvalitetnih stvari u poljoprivredi. Pre svega zbog one prve konstatacije da kukuruz imamo gde potrošiti, da on daje veću vrednost, i to je ono što je politika ovog ministarstva. Mislim da oni to postižu, ali dosta ide teško, jer vi morate za svaku robu imati poznatog kupca. Mi se sad još mučimo oko toga gde su naši kupci. Država je donela sve prateće odluke za stočarstvo, što se nije desilo ni jednoj zemlji u okruženju. Vi zapravo sada nemate ni jedno grlo, jednu životinju u Srbiji koja nema poticaj ili neku premiju. Ali bukvalno je tako. Od pčela preko grla stoke do živine, dakle od 500 dinara do 25.000 ili 40.000 po grlu je premija za odgovarajuće resurse, genetske resurse. Tako da mnogo se daje za stočarstvo. I ima još jedna stvar koja će se morati raščistiti i preispitati. Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja svaku litru mlijeka koje završi u mlekari, dakle legitimno, država pretvoreno na količinu koja se daje, zapravo učestvuje sa 12 dinara. Znači u svakoj litri, a na drugoj strani imamo 400 miliona litara manje otkupljenog mlijeka u odnosu na dane kada smo započeli privatizaciju mlekarske industrije. Oni govore da su razvojno orijentisani, a imamo manju potrošnju. A država je najviše dala u mlekarstvo, skoro 6 milijardi godišnje, pa sad se lako može vidjeti u stvari gde odlazi dinar poreskih obveznika. Odlazi prema zaštiti mlekarske industrije, koja uvozi između ostalog i 12 do 18 hiljada tona biljne masti. Tako da tu će morati doći do ozbiljnih rezova. Da li će se ukinuti premije ili ne, to je stvar jedne ozbiljne analize, ali je činjenica da taj sektor mlekarstva zaslužuje nove mere.
I kada je reč o svinjarstvu, probleme prave mere vezane za uvoz?
Delimično da, prave probleme, zbog toga što mi dosta uvozimo takozvanih sekundarnih delova mesa, dakle koje je smrznuto i kome recimo na zapadu rok ističe, a kod nas upotreba tog mesa važi do godinu dana, i vi praktično onda učestvujete u čišćenju lagera mesa na zapadu, i nekad su to i polutke, nekad su to ficle, kako se to kaže, nekad je to kožura, ali to se događa. Mi smo unazad nekoliko godina uvozili negde oko 220.000 tovljenika pretvoreno u razne delove mesa, u raznu konfekciju. To je jedna dobra farma. To je sada nešto smanjeno, ali dobrim delom zbog bolesti koja se javlja u nekim zemljama i zbog toga što je kod nas potrošnja vrlo ograničena, limitirana raznim problemima, tako da praktično ono što nama treba mi imamo, kad je u pitanju svinjarska proizvodnja, ali je suština da li možemo postojeće kapacitete zaposliti za izvoz. I zašto mi ne možemo blindiranim vozilima preko Evropske unije da izvozimo sveže meso, recimo na tržište Ruske federacije. To su odgovori na koji se dugo čekaju, ko je obećao, gdje to piše da ne može. Tako da mislim da svinjarstvo će proći kroz jednu tešku fazu, potpuno novu fazu, isto kao i mlekarska industrija. Problemi su u tome što mi po dubini nemamo sektorske analize i što se niko ne bavi dublje sa tim problemima da bismo mogli tako donositi odluke vezane za državnu politiku investiranja, da ne bude napamet, da ne bude socijalno. Socijalni deo treba da postoji, ali on ne može da bude na teretu budžeta poljoprivrede, tu nećemo mnogo podstaći razvoj.
A koliko udruživanje poljoprivrednika može da doprinese da se reše problem?
Prvo, neka mi oproste, mi nemamo dovoljno znalački vešto formirane uslove, filozofiju u udruženjima poljoprivrednika, nemaju jasnu orijentaciju i ta udruženja su dugo služila često i za politička manipulisanja, bila su u zaštiti političkih partija, pa onda u funkciji lokalnih interesa i tako dalje. Ta udruženja su prošlost. Suština je sada udruživanje u proizvodne grupe ili kako hoćete proizvođačke grupe. To nije nešto što je poznato kod nas u Srbiji. I recimo vi sada imate situaciju da na primjer proizvođači ovoga suncokreta imaju šansu da se udruže u proizvodne grupe, da nude količine, znaju da će biti utakmica ko će kupiti te količine, mogu postići veće cene, imati sigurnog kupca, a oni još ni sada nemaju viziju šta da urade, nego će onda prozivati državu. Država ne može biti kriva za više njihovu cenu suncokreta, jer oni nisu ništa uradili da sebe predstave prerađivačkoj industriji, prihvatili su filozofiju posrednika, prihvatili su samo snalaženje bez jasnog cilja i to je nešto što recimo tom sektoru uljarskom pravi probleme svake jeseni. Dakle, udruženja su prošlost, proizvodne grupe ili prerađivačke grupe su budućnost i one traže svoje lidere bez ličnih interesa nego kolektivnih interesa. One se ogledaju po tome da su veliki nabavljači inputa, dakle grosisti u nabavci i grosisti u prodaji. To su mogli da vide u inostranstvu da je to vrlo razvijeno, da je vrlo pošteno i da ide svakome poljoprivredniku je to u interesu.
Bio je ovo agrarni analitičar Čedomir Kecov. Hvala vam na razgovoru.
Molim.
A ovaj razgovor o aktuelnostima u poljoprivredi zabeležio je naš dopisnik iz Novog Sada Petar Kočić. 11:27, Radio Beograd 1.
Montserrat mystique. We're out to sea.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac.
034-330-2000. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
The word.
Još 25 minuta ostalo do podneva, toliko i traje naše letnje izdanje Šetnje, a namerili smo da vam ponudimo jedan zanimljiv razgovor, zapravo tema je zanimljiva, reč je o Africi i Narodnom muzeju afričke umetnosti. Sa nama je viši kustos ovog muzeja, Marija Miloš. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu, zadovoljstvo.
Znači, pažnju nam je privukla izložba koja traje u vašem muzeju sve do kraja septembra, kako ste mi rekli, a to je Kenija, Tanzanija i Uganda, fotografije Kolomana Trčke. Kao što i ove fotografije zaslužuju pažnju, tako i sam autor fotografija također zaslužuje da se o njemu kaže nekoliko reči, pa ćemo to i učiniti. Vi ste inače postavili ovu izložbu, Marija.
Tako je. U pitanju je zbirka fotografija, približno 100 fotografija je prikazano, ali da kažemo za autora, on je živio od 1909. do 2000. godine. Imaju fotografije od ovog trenutka pre nekih 80 godina. Dakle, u pitanju su prizori istočne Afrike iz perioda 1937. do 1939. godine.
I to je fantastično zanimljivo, jer to neka prošlost, je li tako, kada je retko ko uopšte imao prilike da vidi tako nešto odavde. Jel?
Sa naših prostora zaista mi znamo za do sada, dok ovu zbirku nismo obradili, zbirku fotografija. Kroz programe smo predstavili tri različita putnika, autora i svakako, kad kažem kroz programe, mislim na prve decenije 20. veka, tako da evo sada je i četvrta zbirka, neki put su to prethodnih godina i u delatnosti muzeja bile i zbirke predmeta i zbirke fotografije. Dakle, sada kada predstavljamo zbirku fotografija Kolomana Trčke, to je praktično četvrta ličnost koja je tako davno boravila u nekoj od zemalja južno od Sahare. Treba još naglasiti da je u to vrijeme zapravo tim prostorom, današnjim teritorijama Kenije, Tanzanije i Ugande, upravljala Britanska imperija, tako da imamo u stvari kolonijalni period. Treba reći još da za autora fotografije Kolomana Trčku rođen je u Velikom Bečkereku 1909. godine. Odnosno u Zrenjaninu, da. I interesantno je, on sa nepunih 30 godina odlazi na putovanja poslom.
On je poslom išao, dobro.
Tako je, poslom, nešto što bi verovatno svi mladi ljudi danas poželjeli, da ih posao odvede, da mogu da upoznaju i druge krajeve sveta. On se radio u poslu trgovine kože, tako da je zapravo odlazio i zbog nabavke za preduzeće za koje je radio. Interesantno je da za početak 20. veka imamo preduzeće koje je već globalno poslovalo i ljude sa
i na
naših prostora. Tako je, da.
Ali interesantno je da uopšte postoji, dakle, ta ljubav prema predelima i putovanjima kod autora ovih fotografija Kolomana Trčke, i da on donese jedan tako fenomenalno dobar materijal koji će poslužiti i kao muzejska izložba i stajati u vašem arhivu. Nisu svi, čak ni koji su odlazili na tako daleka putovanja, imali tu strast.
Tako je, i čini se, to se vidi i kroz same kadrove koje je snimio, posvećenost fotografiji, posvećenost vladanje svetlom, vladanje senkom, izbor prizora. On zaista negde se može reći da je birao kadrove koji su za pamćenje, odnosno koje će svako primetiti i nekako ostaće u sećanju. Tako da tu bih možda pomenula, kao amater na polju fotografije bio je vrlo vešt i opet sa tim senzibilitetom da može da izdvoji prizore i možda čak i trenutke koji zaista govore i svedoče o duhu vremena. Kada sam pomenula da je to bilo vreme kolonijalne uprave tim delom Istočne Afrike, i negde u svojim beleškama pisanim on je ostavio, ali zapravo možda više o tome svedoče njegove fotografije, tu imamo apsolutno multikulturalnu sredinu. Već sama Istočna Afrika, tu živi više od 100 različitih naroda, ali tu su prisutni uveliko i Evropljani i stanovništvo iz različitih delova Azije.
Tako da, to možemo i videti,
da, to se vidi u kadrovima, baš taj odraz, odnosno splet različitih kultura koje su recimo u grupi poslovnih snimaka okupljene oko dogovora, oko nekih poslovnih pregovora. Ali jako interesantno da je on zapravo puno putovao i u susretu sa stanovništvom, treba se setiti, to je vreme i vrlo izraženih rasnih predrasuda i zapravo i da kažemo neke hijerarhije gde je evropsko stanovništvo bilo privilegovano u najblaže rečeno. Tako da hoću da kažem da susret nekoga sa ovog kraja sveta sa lokalnim afričkim stanovništvom i neka vrsta zbližavanja, čin fotografisanja to jeste, da je zapravo redak, jer mi vidimo na fotografijama učešće i Afrikanaca i Afrikanke, on je snimao i stare ljude koje su susretao i mladiće i devojke, njihov svakodnevni život i rad, tako da na dosta načina prosto može da se približi, odnosno da se nekako njegove fotografije dočaravaju život i uopšte i istorijske okolnosti i život tadašnjeg stanovništva.
I samo da jedan rukavac mali napravimo, njegovo ime i prezime jako zanimljivo, Koloman Trčka, znamo da li je Koloman ime?
Jeste Koloman je ime, Trčka je prezime, on je češkog porekla, dakle rođen u sadašnjem Zrenjaninu i nakon tog prvog velikog putovanja, dakle u godinama pred drugi svetski rat sa nepunih svojih 30 godina, po povratku u Jugoslaviju, nakon drugog svetskog rata seli se sa porodicom u Beograd i kasnije ostaje Beograđanin.
On je više puta putovao poslovno, ali tako, baš u istočnu Afriku, ali tako?
Tako
to
je.
Su te tri zemlje u kojima je boravio, Kenija, Tanzanija i Uganda.
Zapravo, putovao je i više puta u istočnu Afriku, ali obišao je veliki deo Afrike. Uh-huh. Kasnije to mu je bilo prvo, da kažemo, veliko putovanje u smislu dve godine života je proveo tamo, ali kasnije obišao, ako ne ceo svet, onda pola sveta. Ali zaista od...
Je li što poslom ili...
Poslom, tako je, tako. Takav je bio posao. Tako je, od Azije preko Afrike, svih evropskih zemalja, Južne Amerike, zaista puno putovo, ali interesantno je i to da postoji deo fotografija, ali očigledno i kao mladalačka strast, deo koji smo mi do sada istražili najplodniji je bio baš kao fotograf, amater svakako, ali kao fotograf u tom periodu možda je to bio to otkrivanje sveta dalje od našeg možda uobičajenog okruženja ili nečega što je evropsko, prvi susret, a kasnije već manje snimao.
Jesu li to crno-bele fotografije?
Jesu, crno-bele fotografije u kojima se hvata igru, kao što sam rekla, svetlosti i sinki, ali zaista oni trenuci, recimo prizori sa izvora Belog Nila, gde vi vidite tu moć prirode, gde je i uzburkana voda na samom izvoru, ali i neka borba između oblaka i sunca i jedan detalj koji unosi mira, to je pecaroš koji na tim obalama.
Da, dakle, nije sad samo dokumentarna fotografija, nego nalazimo to i umetnički, ali tako?
Čini se.
Da. Ono što ste vi svakako rekli da je beležio život, može da se pročita i ove najave izložbe, dakle beležio je i štrajkove, evo ovdje piše lučkih radnika, da, na ulicama Mombase, ali i plantaže, pamuka, kafe, kokosa, jel tako, različite prizore.
Tako je, sam period kolonijalne uprave negde je zapravo ispunjen tim ciljevima da se što veća proizvodnja postigne na prostoru kojim se upravlja i da svakako veliki deo sirovina, biljni kultura, šumski kultura, ali svega, dakle, što se proizvede, to je usmeravano u zapadni svet. Ali hoću da kažem, to su nam sve teme zaista koje smo dotakli i u pripremi kataloga i predstavljanjem izložbe, jer taj istorijski period jeste svakako značajan. Nekoliko decenija kasnije Kenija, Tanzanija i Uganda postaju nezavisne države, odnosno Tanzanija se tada i stvara 60. godina pod tim imenom, ali svakako hoću da kažem da i decenije kao što je kraj 30. godina kada su snimljene fotografije jesu, mogu da ukažu na to koje su sve bile na neki način i posljedice i uzroci daljih zbivanja. Dakle, i posljedice do današnjeg trenutka, jer ta intenzivna privredna proizvodnja, odnosno, dovela i do iscrpljivanja zemljišta i do zaista teškog položaja stanovništva i tako. Zapravo su to krupne teme, da ih ovako nekako možda samo nagovestim, a sa druge strane štrajk lučkih radnika tu primećujemo Kolomana Trčku, u stvari možemo da opišemo i kao možda reportera, zatiče se na licu mesta u vreme zbivanja i izvestiti o nezadovoljstvu stanovništva afričkog u to vreme zapravo je vrlo retko, odnosno nismo, posebno slikom, činjenica, slike nisu objavljene, nisu publikovane, ali možda danas svakako mogu ponovo da...
I svedoče jednom vremenu, da. Koliko fotografija je izloženo u muzeju trenutno?
Približno 100 fotografija, ali bilo je teško napraviti izbor, jer zbirka sadrži 800 fotografija. Od toga treba reći, u stvari, reč fotografija često, najčešće koristimo, da kažemo, u stvari pozitiv, već razvijena. Najveći broj od tih, ja ću reći, 800 fotografskih slika jesu sačuvani negativi. Tek deo je razvijen i postoji u albumima koji se čuvaju u porodici Trčka kao pozitiv, odnosno kao fotografija. Tako da moram da kažem i delić tog iskustva u kustoskom radu, kada vi... koristite, odnosno prvorukujete negativima koji su mirovali decenijama pre toga i koje ne znate, nismo imali susret ni mi, ni porodice koje nam je dala, ustupila na korišćenje sav materijal, ne znamo šta je na negativu. Tako da onda skener tu radi, otkriva sloj po sloj i zapravo vidite nove prizore i otvara se čitavo jedno vreme i jedan deo sveta.
I eto kako može biti uzbudljiv posao u muzeju, je li tako?
Yes.
Da. Dakle, izložba je otvorena do kraja septembra. To je ono što posetioci mogu da vide. Još u vezi sa ovom izložbom sam htela da vas pitam, dakle, oni koji su zainteresovani za priču o Africi, u ovom slučaju će mnogo toga saznati o vremenu o kojem smo govorili, a to je 30. godine prošlog veka, da. I Istočna Afrika, to je neka tema kojom se vi bavite u ovoj izložbi. I pretpostavljam, kada kažete i stručna vođenja, da tu sada postoje i najrazličitija objašnjenja u vezi sa fotografijama, gde je snimljena, kad, šta se zapravo dogodilo. Mnogo toga može da se sazna.
Tako je, razgovor je kao i naš sada, s tim što recimo ima zaista puno tema. Jedna od tema pored života afričkog stanovništva jeste i šta je to privlačilo pažnju Evropljanima. Kada smo pomenuli, recimo, obavezno je bilo, kad kažem obavezno, zapravo hoću kažem, često u mnogim zbirkama se može naći prizor u podnožju Kilimandžara. To su te geografske tačke koje su privlačile i koje su na neki način, kada se neko vrati u recimo Evropu,
bile
najatraktivnije
za pokazati,
ili izvrnila, ali kažem i to šta je privlačilo pažnju onima koji su dolazili u Afriku, neki put poslom, ali svakako sa više slobodnog vremena nego, dakle, da možemo i to malo da razmotrimo, i mnoge druge teme. Često i samo vođenje kroz izložbu dodatno svoju dinamiku i sadržaj negde dobija i zahvaljujući pitanjima
zainteresovanih posetilaca. Inače, stručna vođenja su nedeljom, to je juče bilo jedno.
Tako je, tako? Da, i bilo je zaista zanimljivo.
Jel bude posetilaca, dolaze ljudi?
Tako, dolaze, mi imamo, dakle, svi posetioci koji su tu u muzeju, zaista ima dosta pitanja i manje se zna o životu u urbanim sredinama. Recimo, na fotografijama su prikazane i urbane sredine, najčešće su ti predstave ruralna Afrika, divljina i tako, što svakako nije, deo jeste takav, a deo svakako nije, već sa vekovnom tradicijom mnogi gradovi na obale Istočne Afrike, i tu smo se recimo juče baš dosta zadržali. Mi smo sada posebno gledali da kako je leto, da možemo da ponudimo i te programe koji su u vreme kada ima više manje obaveza, odnosno više slobodnog vremena, i u isto vreme kada imamo vođenja za posetioce kroz izložbu, organizujemo i poseban program koji je namenjen deci, tako da na dva punkta u samoj zgradi muzeja se odvijaju različiti programi, ali uvek inspirisani onime što je prikazano.
A imate i divnu baštu koja je za ova tople dane sasvim prikladna i može da posluži za lepo uživanje u prirodi. Ono što bismo mogli, Marija, na kraju ovog razgovora da najavimo jeste i 25. avgust i jedna divna šetnja, zapravo običavate to tokom leta i meseci kada je to zgodno izaći napolje, da upoznajete posetioci sa nekim delovima grada.
Tako je, sam program nosi naziv Kulturna baština Topčidera i koleginice koje vode programa, Ana Knežević i Ivana Zatežić, one vode sve koji se prijave kroz taj divan deo grada. Polazi se iz Muzeja afričke umetnosti u 11 časova, sledeće zadržavanje je legat Petra Lubarde i zatim obilazak kuće kralja Petra, dakle opet u našem susedstvu, u svakom slučaju muzejsko okruženje, sam Topčider, one dosta prenose o arhitekturi, o istorijatu, svakako je Topčider bio poznata i danas ima to nasljeđe, dakle gde su bili brojni umetnički atelje i tako da dvo i po satna šetnja divnim delom grada uz upoznavanje i istorije, jedino je neophodno i mailom se prijaviti, jer zaista bilo je i još svakako sve vreme postoji veliko interesovanje, tako da bi se svi lepo čuli, da bi svi mogli i da postave pitanje i da čuju same saradnice koje vode ovaj program dok predstavljaju istorijat i zanimljivosti, potrebne su unapred prijave kako bi grupa bila optimalno sa optimalnim brojem učesnika.
Ima sigurno još vremena i još dana do 25. svi koji su zainteresovani evo mogu da se prijave na sajtu Muzeja afričke umetnosti. Vama hvala za ovu zanimljivu priču kojom smo pozvali sve koji bi možda hteli da vide malo ozbiljnije kako je izgledala istočna Afrika u vreme prve polovine 20. veka na fotografijama Kolomona Trčke. Ova izložba traje do kraja avgusta u Muzeju afričke umetnosti. Sa nama bila Marija Miloš, ona je viši kustos i postavila je ovu izložbu. Najljepše vam hvala što ste bili sa nama. 11:51. Sunčano i toplo vreme u celoj zemlji, u Beogradu i Novom Sadu je 28 stepeni, u Kragovicu i Nišu je 27, a u Valjevu i Negotinu 26, 23 stepena izmereno u Zaječaru, a u Požegi 21, najsvežije u ovom trenutku ipak je na Kopaoniku, tamo je izmereno 18 stepeni. Meteorolozi su najavili da će biti sunčano i toplo tokom čitavog dana, kao što sam i rekla, najviša dnevna temperatura do 34 i u Beogradu, a prema izgledima vremena sutra će biti sunčano i toplo do negde posle podne i predveče, kada će polako da počne da pada temperatura, pa se u sredu i četvrtak uz nižu temperaturu očekuje i promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ali od petka, kažu meteorolozi, opet pretežno sunčano i toplije, sa lokalnom pojavom ponegde kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. To je što se vremena tiče, mi polako privodimo kraju i ovo izdanje letnje šetnje, 11 časova i 57,5 minuta, pozdravit ćemo se sa vama. Darko Milosavljević je bio ton majstora, Biljana Krstić muzička urednica, Ljubinka Dobrilović producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam svi želimo prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz naš program, očekuju vas podnevne vesti, a od 12.15 posljednji sat našeg talasanja, emisija u ovom trenutku. Prijatno.
I see a little bird that is sitting in the treetop. I heard a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. I heard a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. I heard a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. I heard a little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird, fly to the one I love. Please, won't you tell her that I'm the one who cares? Please, bring to me her answer. I see a little bird that is sitting in the treetop. I've heard a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. I've heard a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. I've heard a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. I've heard a little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird, fly to the one I love. Fly, my Brazilian lovebird, fly to the one I love.